Азатлык радиосы сөйлей, Прага студиясеннән Наил Олан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Русиядә мәчетләрне җимерү фәрманы чыкканга 270 ел тулды. Бу хакта галим Фәйзел Хак Ислаев белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Малайзия телевидениесе Татарстан турында 13 сериялы фильм әзерләй. Казанның күренекле урыннары төшерелгән инде. Рәшид Вахап исемендәге Татар җыр фестивале бүләге иясе Филис Кахиров белән әңгәмә ишетерсез. Чита татарларының милли тормышы җанлана. Алар беренче тапкыр үз сабан туйларын әзерләнә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә сынау йөрешендә 2000-нән алып 15000-гә кадәр кеше катнашты дип хәбәр ителә. Оппозициянең урамда йөрүләре Казанда да башланды. Йемен армиясе Әл-Каида контролендәге Зинҗибар шәһәренә һөҗүмен дәвам итә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Мәскәү үзәгендә сынау йөрүше дип аталган чара үтте. Аны Русияның билгеле язучылары оештырды. Алар Мәскәүдә хакимиятләр рөхсәтеннән башка да ял итеп йөреп булу-булмауны тикшерде. Полиция бу чарада 2000-гә якын кеше катнашты дип белдерә. Ә оештыручылар 10000-нән алып 15000-гә кадәр кеше катнашуын әйтә. Пушкин мәйданыннан Чистопрудный бульварына кадәр транспорт йөрүше чикләнгән булган. Кешеләр җәяүле сукмакларыннан да машина йөри торган юлдан да атлаган. Бу чарада язучылардан Борис Акунин, Эдуард Успенский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович та катнашты. 6 майда оппозиция оештырган миллионнар маршы чарасында күпләгән кеше һәм бакчаларда флешмоб үткәрүче активистлар тоткарлангач, сынау йөрешен үткәрү нияте туган иде. Оппозиция әнә шул юл белән парламент һәм президент сайлауда хәрәмләшүләргә протест белдерә. Казан гражданнар берлеге активистлары Мәскәүдә оппозициянең урамда халык йөрешләре чарасына теләктәшлек белдерә. Бу ялдан башлап 18 майга кадәр гражданнар берлеге вәкилләре шәһәр буйлап йөриячәк. Беренче урамда йөрү 12 май көнне үтте. Протестларга теләктәшлек белдерүче казаннар Тукай бакчасыннан Кирмән урамы буйлап барды һәм кире килде. Алар ак тасмалар да таратты дип белдерә Комсомольская правда. Әлеге берлек активистлары без Мәскәү һәм Русия шәһәрләрендә үтүче чараларга теләктәшлек белдерәбез дип әйтә. Бу чара без вакытлыча гына түгел, ә илдәге үзгәрешләр һәм аның уңышлы үсеше өчен даими булачакны карарыбыз. Без Мәскәүдә һәм Русия шәһәрләрендә хукукларны яклаучыларга һәм илнең үсеше өчен тыныч юл белән хакимиятне мәҗбүр итүчеләргә теләктәшлектә, ди берлек активистлары. Сул фронт хәрәкәтенең тоткарланган лидеры Сергей Удальцов менә 5-нче көн инде ачлык тота. Ул сугына эчеп тора. Аның адвокатлары сәламәтлеге өчен борчылу белдерә. Соңгы тәүлек эчендә 2 тапкыр Удальцовны тоткарлап тору урыныннан хастаханәгә алып бардылар һәм кире алып кайттылар. Адвокат Виолетта Волкова Удальцовны хастаханәдә калдырмаган табибларга өстәм басым булырга мөмкинлегендә кире какмады. Сул фронт лидеры 9 майда Мәскәүдә оппозициянең урамда йөрү чарасы вакытында тоткарланган иде. Ул полициягә буйсынмауда гаепләнеп, 15 көнгә сак астында калдырылды. Шундый ук гаепләү белән блогер Алексей Навальный да сак астында утыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Йемен армиясе илнең көньяк-көнбатышындагы Зинҗибар шәһәренә һөҗүмен дәвам итә. Бу шәһәр бер ел буе Әл-Каида сугышчылары кулында. Йемен хәрбиләре белдерүенчә, бүген иртән гаскәрләр Зинҗибарга 2 яклап һөҗүм иткән һәм 15 сугышчы үтерелгән. Кушма штатларның пилотсыз очкычлары Мариб һәм Шабуатөкләренә һавадан ут ачкач, әлеге операция башланып китте. Һавадан ут ачканда 11-дән 25-кә кадәр сугышчы үтерелгән дип хәбәр ителә. Соңгы чатна эчендә Йемендә Әл-Каиданың кимендә 3 җитәкчесе үтерелгән. Бүген Йемен башкаласы Санада билгесез кешеләр Болгарстан илчесе Борис Борисовны урларга теләгән. Битлек кигән кораллы кешеләр илче машинасын туктатып, пышак белән янап, аны үзләре белән алып китәргә теләгән. Борисов алардан ычкынып, якындагы кибеткә кереп каша алган. Тифлистә су басып соңгы хәбәрләргә күрә 5 кеше һәлак булган. Алар арасында 2 бала да бар. Тагын берничә кешенең кайда булуы билгеле түгел. Шәһәргә гадәттән тыш хәл кертелгән. Коткаручылар кешеләрне кимәләр белән кыры урынга күчергән. Үйләргә машина юлларына һәм электр үткәргечләргә су басудан зыян килгән. Якшәмбегә каршы төндә көчле яңгыр яуганга, Куры елгасы ярларыннан чыгып якын тирәдәге бистәләрне су баскан. Шәһәр башлыгы Гигия Гулава яңгыр суларын агызучы жирасты турбаларының тығылған болуы бұ қазаға түп сәбәп болған деп білдіре. Шестайда Сән сауда үзәгендә агуланучылар саны 19 кешегә җитте. Бу хакта Комсомольская правда хәбәр итә. Җомга кичендә 17 кеше хастаханәгә салынган иде. Соңрак тагын 2 кеше китерелгән. Табиблар 7 кешенең хәле авыр дип белдерә. Татарстан тикшерү комитеты әлеге хәлне тикшерә. Шуннан соң җинаять эше ачу-ачмау хәл ителәчәк. Зыян күрүчеләр сүзләренчә, кибет ашханәсендә ашагач, алар үзләрен начар хис итә башлаган. Бүген Ставрополиядә 2 автобус бәрелешеп 4 бала һәлак булды. Яраланучылар турында төрле хәбәрләр бар. 18 кеше яраланган дип тә белдерелә. Аларның күбесе балалар булган. Күбесен хастаханәгә салганнар. Каза Иноземцев авылы янында булган. Бер автобуста укучылар барган. Сез соңгы хәбәрләрне тыңладыгыз. Алар белән интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресы azatlik.org. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Унынчы май көнне Русиядә мәчетләрне җимерү фәрманы чыкканга 270 ел тулды. Моңа кадәр чукындыру сәясәте турында бер фәрман булган инде. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хагыслаев мәчетләрне җимерү православ диненә күчүче мөселман татарлар санын арттырмый, ә кимитә генә дип әйтә. Бу сәясәтнең бүгенге көндә дә астыртын рәвештә алып барылуын ассызыклы ул. Хәзер мәчетләрне җимермәү түгел, ә аларны төзетмәскә тырышу сәясәте алып барлады Ислаев.
11 сентябрьдә указ чыкканнан соң бөтен төбәкләрдә христианлаштыру көчәеп киткән бит инде. Тик әйтергә кирәк, нәтиҗәсе төрле халыклар арасында төрлечә. Чувашлар, марилар, утмуртлар, башка халыклар арасында нәтиҗәсе әйбәт булса да, татарлар арасында чукындыру 41 елда да, 42 елда да бик әйбәт нәтиҗә бирми. Чукынучылар татар мөселман арасында күп түгел. 100 кешедән 100 тирәсе, 100дән артыграк инде. Ә башка халыкларында меңәрләп.
Татарлар чукынмаганнар, йөзләп кенә кеше чукынган дип әйтәсез. Ә башка халыклар меңәрләп чукынганнар дип әйтәсез. Ни өчен татарлар чукынмаган, ә ни өчен алар күпләп чукынган башка халыклар?
Моны дин белән аңлатам инде. Чөнки татар мөселман халкы ислам динендә бит инде урыслардан элегрәк бу динне тотканнар. Ә мәҗүсиләрдә җиңелрәк булган ахысы. Алар татарлар белән күптәннән бит инде христианлаштыру эшен алып барганнар. Тиганың элегрәк тә барыбер зур нәтиҗәсе булмаган. Мин шуңа күрә ислам диненең көчле булуы белән генә аңлатам аны.
Бу барып чыкмагач, яңадан бер указ чыгару карары ясалайм.
Барып чыкмый. Ул христианлаштыруны оештырган Дмитрий Сечинов дигән кеше инде. Ул Свияжскийда монастырьның җитәкчесе һәм Крашен конторының җитәкчесе булып хезмәт иткән кеше. Һәм ул беренче мәртәбә Мәскәүгә үз тәкъдимен җибәрә. Тәкъдиме татар мөселман халкы арасында христианлаштыруны көчәйтү юнәлешендә тәкъдим. Шул тәкъдимнәр арасында иң мөһиме безнең өчен бүгенге сүз белән әңгәмәгә туры килә торганы мәчетләрне юкка чыгару. Татарда динне тота муллалар. Мәчетне бетерсәк, мулла юкка чыга, мулла юкка чыкса, дин дә бетә. Авылда дин тота торган урын булмый дигән сыман була инде. Шулай дип фикер йөрткәннәр ахыр. Шуңа күрә ул берничә мәртәбә тәкъдим ясаган, һәм бу тәкъдимне хуплаганнар. Ул 41 елны ук тәкъдимнәр ясаган, 1742 елның 10 маенда Синод тарафыннан чыгарылган указ татар авылларында булган мәчетләрне җимерү турында. Анда сүз бара рөхсәтсез төзелгән мәчетләрне җимереп ату турында.
Ә Фәйзел хага әфәнде ул вакытта мәчетләр рөхсәт белән төзелгән булганмы соң?
Казан татарлары арасында һәм башка төбәкләрдә мөселманнар арасында мәчетләрне махсус Россия хөкүмәте рөхсәте белән төзелгән мәчетләр юк. Андый рөхсәт бирелмәгән гомумән. Шуңа күрә алар элекке заманнан сакланып калганнар, яисә авыл халкы үзе теләге белән төзелгән һәм алар яшәп килгәннәр. Рәсми бернинди бер җирдә дә кагаз юк. Һәрбер авылдагы мәчетләрне җимерү мөмкин булган инде. Мин тагында бер нәрсәгә игътибар иттердем, бу мәсьәлә белән кызыксынган кешене. Чөнки хәзерге көнгә кадәрле татар мәчетләрен җимерү турында указ 19 ноябрьдә чыккан дигән фараз бар. Һәм ул дөрес түгел. Дөресе шул 19 ноябрьдә чыккан 1742 елда. Тик аңа кадәрле менә 10 майда синус тарафыннан мәчетләрне җимерү турында указ чыккан булган.
Фәйзелхак әфәнде, мәчетләрне җимерү кайсы төбәктә башлана? Бу явыз эшкә кайда керешәләр? Башлап беренче булып.
Мәчетләрне җимерү башланган менә Казанда татар бистәсендә. Ул вакытта татар бистәсендә 500-дән артыграк йорт исәпләнгән. Һәм анда булган 4 мәчет. Кайбер документларда язылган 5 тә мәчет дип. Мин ансы шикле дип уйлыйм инде. Шуны 4 мәчет булган ахсы. Чөнки Мәскәүдә Рогава дигән архив бар, Российский государственный архив древних актов. Бу борынгы актларын саклый торган архив. Һәм биредәге архивта мин Казан губернасыннан отчет эзләп таптым. Бер документ инде. Ул документ шактый зур, 100 биттән артыграк. Мин аны Гасырлар авазы журналында Рәшит Галләм белән икәүләп бергәләштереп, эшкәртеп, аны бастырып чыгардык. Анда бик яхшы күрсәтелгән инде кай җирдә нинди мәчетләрне җимереп атканнар. Бу документ төзелгән 43 елның ахырында. Менә бер ел эчендә диярлек. Бер елдан соң отчет җибәрелгән инде Казан губернасыннан Сенатка мәчетләрне җимерү турында. Һәм ул күрсәтә, менә Казан уездендә 536 мәчетнең 418-е җимерелде. Төбәкләрдә төрле авылларда мәчетнең хәле төрлечә булган, кайбер авылларда мәчет сакланып калган, ә кайберләрендә җимерелгән. Менә ни өчен җимерелгән һәм ни өчен сакланып калганын мин хәзергә кадәр ачып куя алмадым.
Әлбәттә, бу мәчетләрне җимерү халык каршылыгыннан башка гына узмагандыр, татар халкы каршы булгандыр бит бу мәчетләргә, бу турда мәчетләрне җимерү, бу мәчетләрне җимерүгә бу хакта берәр төрле документлар бармы, ничегрәк тасвирлана?
Менә турдан-туры мәчетләрне җимергәндә халык каршы чыкканы турында мин таба алмадым документлар турдан-туры. Тик әйтергә кирәк, менә мәчетләрне җимерергә җибәрелгән командалар белән бергә барганнар солдатлар. Солдатлар җибәрелгән булгач, мәчетләрне җимерүне оештырган кешеләр аңлаганнар, халык моңа каршы булачак. Шуңа күрә караулы солдатлар, офицерлар белән бергә килгән кешеләр мәчетләрне җимергәннәр. Әлбәттә, аны конкретно мин кем ничек итеп җимергәне турында документлар күп түгел, но шулай булса да кайбер урыннарда сирәк-мирәк документлар сакланган. Менә ничек итеп җимерелгән һәм халык моңа ничек каршы чыккан. Менә мисал өчен Касым шәһәрендә. Бунысы булган соңланрак 1750 елларда мәчет булган урынны урыс алпавыты сатып алган. Һәм бу мәчетне җимереп, чиркәү салырга тотынган булды. Касым татарлары, аларның җитәкчеләре булган инде бер мурза татар князе. Үзенең мөселманнарны җыеп, монда килеп, җимереп утырган кешеләрне кыйнап атканнар, городской управа була инде шунда алып килгәннәр. Менә безнең мәчетне җимерәләр дип. Әлбәттә, мәчет җимерүне туктата алмаганнар булар, мәчет җимерүне дәвам иткәннәр һәм җимерелгән мәчетнең кирпиченнән чиркәү салынган. Менә шундый документ. Авылларда конкретно ничек булганы турында кызганыч, мин чын мәгънәсендә документ таба алмадым. Тик документлар бар, рөхсәт җимерелгән мәчетләр урынына яңа мәчетләр салу турында. Менә мисал өчен иң беренче әйттем бит инде татар бистәсендә җимерелгән. Җәй көне ул 1742 елның указ килгәннән соң, менә 10 майда чыкса, ул бәлки килеп җиткәндер менә бер айдан соң, июнь-июль айларында шул вакытта җимереп атканнар һәм сентябрь айында бер татар абзый сенатка үтенеч җибәргән. Җимерелгән 4 мәчет урынына безгә рөхсәт итегез яңа мәчет төзергә. Чөнки татар мөселман кешесе мәчетсез яшәй алмый. Безгә дуа кылырга урыныбыз юк. Шулай дип язган. Һәм әйтергә кирәк, менә бу язу рөхсәт бирмәгән. Һәм менә сенат менә бу кагазны алганнан соң 19 ноябрьдә яңадан указ чыгарган. Әгәр дә берәр җирдә мәсетләр җимерелмәгән икән, аны җимереп бетерергә диелгән. Менә шуннан торып, Синодта ул заманда зур роль уйнаган инде. Синодта алар ике шундый высший орган дип әйтеп була инде ул замандагы икесе дә мәсетләрне җимерү турында указ чыгарган.
Мәсетләрне җимерү берәр төрле нәтиҗә биргәнме соң татарлар арасында? Православ диненә тартылу яисә чукынуга баручылар артканмы?
Мәчетләрне җимерү уңай нәтиҗә бирмәгән. Татар халкы арасында христиан диненә күчү артмаган. Әйтергә кирәк, киресенчә, 1742 елда 50 кеше тирәсенә элекке елга караганда 2 мәртәбә диярлек христиан диненә күчүчеләр саны кимегән. Димәк, монда нәтиҗә ясыйбыз, мәчетләрне җимерү кире нәтиҗә бирә.
Рус дәүләтенең бу гамәлен ничек бәяләргә була?
Шын мәгънәсендә, беренчедән безнең фаҗига мөселман халкына, икенчедән шундый вахшилек. Менә мин тарихта андый вахшилекне башкача белмим. Тыныч вакытта сугышта юк, бер нәрсә дә юк. Шундый мәчетләрне җимереп ату тарихта булмый торган бер вакыйга. Аяныч, шуңа күрә аны без онытырга тиеш түгелбез.
Тарих һәр вакыт тарих, әмма ләкин ул ниндидер сабак та. Менә бу 270 ел элек башланган сәясәт бүгенге көнгә нинди сабак бирә?
Менә тарихтан безнең адәми заты бернинди дә сабак алмый кызганыч. Менә хәзер дә күзәтәбез, менә мәчетләр хакында. Тапты гына төбәкләрдә мөселманнарга рөхсәт бирмиләр. Мәчетләргә. Мәскәүдә дә ул шундый ук хәл тигәнсә бу хакта язгалап торалар. Хәзерге заманда да шул ук нәрсә кабатлана дип әйтәм менә. Безнең Россиядә кызганыч менә бер дингә генә яхшы караш. Башка диннәр чит дин итеп карау хәзергә кадәр саклана. Ул дин мәсьәләсе әлбәттә катлаулы әйбер. Монда аның турында турдан-туры әйткән кешене бик яратып бетермиләр инде. Бигрәк тә тарих хәтерне яңарткан кешене яратмыйлар. Әдип, монда син дөрес сорау бердең. Нинди тарихи сабак алабыз без моннан? Менә бернинди сабак алмыйбыз, чөнки без аны тарихи хәтердә сакланмаган. Без аны яңартмыйбыз ул хәтерне. Без хәтерне яңартырга тырышабыз ясалма әйберләр белән. Әдип, безнең тарихыбыз, менә чын тарих ул яхшырак сабак бирә. Тик сабак ала белергә генә кирәк тарихтан.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстанга берничә көнлек сәфәр белән Малайзия телевидениесе вәкилләре килде. Әл-Хиҗрах телеканалы хәбәрчеләре Татарстан турында 13 сериядән торган фильм төшерергә ниятли. 5 кешедән торган төркем Казанның күренекле урыннарын барлап чыгарга да өлгергән, ди Ленар Мөхәммәдиев. Аның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Әл-Хиҗра телеканалы 2010 елда оешкан. Малайзиядәге башка телеканаллардан айырмалы буларак, бу канал тулысынча бушка күрсәтә һәм бары тик ислам турында гына тапшырулар әзерли. Шул нисбәттән каналның Татарстан турында документаль фильм төшерү нияте туган. Малайзия көньяк-көнчыгыш Азиядә урнашкан мөселман дәүләте. 1963 елга кадәр Британия колониясе булып торган. Бүгенге көндә бу мәмләкәт Азиянең иң алга киткән дәүләтләренең берсе. Аны Сингапур һәм Бруней белән бер рәткә куялар. Бу илләр тулысынча бәйсез. Аларга карата Азия феномены дигән төшенчә бар. Малайзия икътисады да алга киткәннәрнең берсе санала. Бәйсезлек алганына ярты гасыр чамасы гына булса да, дөньяда абруе шактый югары. Илдә шәригать канунлары хөкем сөрә. Башка дин вәкилләре өчен җәмгыяви канунларда эшли. Тагын бер кызыклы үзенчәлек илдәге бөтен матбугат дәүләт кулында. Малайзия телеканалы хезмәткәрләре белән тылмаш булып рус телендә сөйләшүче Мәликә Әхәтова да бар. Мәликә үзе Үзбәкстан кызы булса да, әбисе бабасы Казан татарларыннан булып чыкты. Малайзияда татарлар турында берни дә белмиләр. Сәфәргә әзерләнгәндә мөхәррирләр Татарстан кайда ул дип сораштылар. Мин аларга Татарстанның Русиядә урнашканын, башкаласы Казан икәнен аңлаттым. Ә, Казан Казахстанмы дип кабат сорау бирделәр. Юк, бу Казан Татарстан. Анда безнең кебек үк мөселманнар яши дип аңлаттым. Дип сөйләде Мәликә Хатыба. Малайзияләр Татарстан турында берни дә белми дисәк тә була. Мин үземне мәшһүр татар халкының бер өлеше дип саныйм. Шуңа да бу эшкә бик теләп алындым. Татарстанның икътисади, мәдәни ныклыгын Малайзия ватандашларына уңай яктан күрсәтер өчен барысын да эшләргә тырышабыз, ди Мәликә. Былтыр ТВ3 каналы Пәйгамбәр юлыннан дигән фильм эшләгән иде. Алар Татарстанда, Дагыстанда булганнар, ләкин алар Казанның бөтен матурлыгын күрсәтмәгән. Казан кирмәне Кул Шәриф кебек танылган урыннар игътибарсыз калган. Болгар хакында кичкенә сюжет бар иде. Фильм төшерүчеләргә Рөстәм Миниханов белән аралашырга насыйп булган. Ләкин президент ул очрашуда күбрәк икътисад турында сүз алып барган. Миңа калса республика башлыгына беренче чиратта Татарстан мәдәнияте һәм дине турында сөйләсе калган. Чөнки бөтенләй таныш булмаган халык турында сүз алып барасың икән, аның яшәешен һәм гореф-гадәтләрен күрсәтү мәслихәт. Мәсәлән, Малайзия премьер-министры татарларга илнең икътисады турында сөйли башласа, сезгә бик кызык булмас иде дип уйлыйм, ди Мәликә. Безнең проектның тагын бер үзенчәлеге шунда ки, тапшыруда гади халыкны күрсәтергә максат куйдык. Нәкъ менә аларның көн күрешенә нигезләнеп, Татарстан турында яхшы тәэсир калдырабыз дип өметләнәм. Әгәр дә берәр танылган шәхес турында сюжет эшләсәк, Татарстанның бөтен матурлыгын ачып бирә алмаячакбыз, дип сөйләде Азатлык радиосына Мәликә Хатыва. Татарстан турындагы фильм Рамазан аенда ифтардан соң Prime Time вакытында күрсәтеләчәк. Тапшыру әзерләүчеләре бу вакытны махсус сайлаган, чөнки ифтардан соң бөтен гаилә экран алдына җыела икән. Авыз ачканнан соң телевизор карау үзенә күрә бер традиция. Безнең илдәге этник вазгыятта Татарстанныкы белән охшаш дип әйтеп була. Малайзия халкының 60%-ны җирле халык, малай һәм аңа охшаш милләтләр тәшкил итә. Бездән тыш кытайлар һәм индуслар яши. Индонезиядан, Кытайдан килүче мигрантлар күп. Ләкин малайзиялар Кытай яки һин кызына өйләнә икән, килен ислам динен кабул итәргә тиеш. Шулай ук өйләнешүне теркәү дигән хәл илдә бөтенләй юк. Ир белән хатын җепләрен бәйләр өчен никах кына җитә. Шунысы да кызыклы. Инглиз телен элита һәм хакимият вәкилләре актив куллана. Бигрәк тә бу хәл зур шәһәрләрдә күзәтелә. Ләкин малай телен саклап калу өчен бөтен чараларны да күрәбез. Кибетләрдә, җәмгыять урыннарында инглиз, малай, кытай телендә элмә тукталар бар. Әйтәм бит, Малайзия белән Татарстан бик охшаган диде тапшыруны алып баручы Шәйфул Нәим Усман. Казаннан тыш Малайзия кунаклары Балтач, Кукмара, Болгар кебек урыннарда да булырга ниятли. Авылдагы көн күрешне, гореф-гадәтләрне дә күрсәтү күздә тотыла. Тапшыруның исеме дә билгеле икән. Әзерләүчеләр аны Татарстан Русия исламының энҗесе дип атаган. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Рәшид Вахапов исемендәге татар җыры фестивале җиңүчеләре милләттәшләребез яшәгән төбәкләргә гастрольләр оештыра. Шушы көннәрдә Ижауда Рәшид Вахапов исемендәге беренче татар җыры фестивалының гран-при иясе җырчы Филюс Каһиров булып китте. Сәнгатькәрләр һәм татар җырчылары арасында Муса Җәлил исемендәге татар академия дәүләт опера һәм балет театрында талантлы яшь җырчы Каһировка роль бирергә теләмиләр дигән сүз таралган иде. Ул әлеге мәсьәлә хәл ителмәвен әйтте. Тулырак итеп, Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Филюс Каһиров киң диапазонлы татар халык киләрен, композиторлар әсәрләрен, опера партияларын башкаручы җырчы. Татар җыр сәнгатендә Рәшит Вагапов, Илһам Шакиров, Хәйдәр Бегичев традицияләрен дәвам итүче ул. Рәшит Вагапов исемендәге халыкара татар җыры фестивалының гран-при иясе Филюс Каһиров бик яш, әмма шуңа карамастан үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясы таң калдырган җырчы ул. Филюсның җырлавын Удмуртияда яшәүче милләттәшләребез дә бик ошата. Филюс Каһиров концерты Ижау шәһәренең Тимер юлчылар мәдәният йортында тамашачылар белән тулы залда үтте.
Алгынгына идел ага, туган ягыма таба, бедрә талларын тирбәтеп, таштай нурлар инатып, шал дулкыннарын ярга кала. Сагындым авылымна, кайшан кайтарман инде. Сәлем әйтеген ярыма, әткейген кейіме дә сәлем әйт туғандарыма. Сагындым авылымна, кайшан кайтарман.
Кирис Каһиров Башкортстан егете. Татар җырына мәхәббәт яш башкаручыны Казан дәүләт консерваториясенә китерә. Филюс Каһиров Зилә Сыңгатуллина сыйныфында белем ала. Консерваторияны 2011 елда тәмамлый.
Казан дәүләт консерваториясын инде 2011 елда мин яхшы гына тәмамладым. Зилә Даянна Сыңгатуллина классында. Инде менә Зилә Даянна Сыңгатуллина классында дәвам итәм инде аспирантурада 1 ел бу. 1 курс, һәм инде тагын әле 2 ел укысы бар. Барлыгы 3 ел. Һәм инде менә шулай хәмә белемне арттыруда, алай гына түгел, Италиягә дә барып кайттым. Анда да 1 ай Укып кайттым август айында 11 елны. Һәм инде анда да белем туплап, команда профессиональ җырлауны үстерүгә, арттырырга дип әйтәм инде. Әле шундый тәҗрибә ягыннан концертлар белән шөгыльләнәбез шул.
Без белем алу ягыннан да безнең татар җырчылары алга атлады, алга китте дисәк дөресме?
Яшьләр ялгыша шуның белән, училищене укып бетергәч тә, мин шушы җитте дигәннәр ялгышалар әлбәттә, алар озакка бармыйлар, чөнки үсеш булмагач тын халыкка да кызык түгел бер дәрәҗәдә генә җырлаган кеше шуңа күрә. Команда үсергә тиеш, команда яңа эзләнүләр булырга тиеш, белем арттырырга, чөнки камиллекнең шиге юк аның. Күп оқысаң да җырчыларда әйтәләр, бөек җырчылар бер гомер кирәк укырга, бер гомер җырларга дип. Шулай инде, ләкин без шу бер гомергә сыйдырабыз икесен дә, тырышабыз инде әлбәттә, ләкин менә әле бөек җырчыларыбыз да, дөнья күләм танылган җырчылар да, алар һаман да үзләренең укуларын туктатмыйча, үзләренең укытучыларына булмаса инде тагы да бөтен укучыларга барып тавышларын эшкәртәләр һәм ул һәр вакытта кирәк аны шарлап торырга. Менә шуңа күрә дә мин аспирантурага кердем, бездә форма диләр бит инде, тавышның формасын тутырырга кирәк. Мин дә үземнең укытучы Аллага шөкер исән, аның белән һаман тавышны чарлап, формадан чыкмаска, тагы да югары дәрәҗәләргә менергә дип шундый умтылышлар белән кырга керәбез әлбәттә.
Сез итәрләрдә кайткансыз. Айырмасы бармы андагы укыту формасы?
Бар инде бераз, икенче төрлерәк дигәндә, идәнгә яткырып та җырлатып карадылар инде стенага, татарча дивар була бит әле, диварга тиреп тә җырлаттылар. Ләкин менә шуны сәйтәсез ки, максаты бер белканто дигән әйбер, бер белканто. Шушы төшенчәне аңлатырга тырышалар инде.
Димәк инде хәзер сезнең репертуарда Әйе,
аңа тиклем дә бар иде, һәм без концертларга да үз җырларын кертәбез, һәм бүген дә алай булса, булачак ул итальянча. Гомумән кирәк инде, татар җырчысы гына булып калырга түгел, әлбәттә, дөнья күләмендә танылган әсәрләрен дә яңгыратырга кирәк, халык белсен, халыкны дөресен әйткәндә тәрбияләргә кирәк, әле ул яклап, классика яклап дип әйтәләр. Белсеннәр, аны безнең татар җырчылары да булдыра ала дисеннәр.
Филюс беренче концертын 2008 елның 15 декабрендә консерваторияның 3 курсында укыганда куя. Яшь җырчының концерты Рәшит Вагапов исемендәге иҗтимагый фонд тарафыннан оештырыла. 2007 елда Рәшит Вагапов исемендәге Татар җыры фестивале, Татар җырын башкаручылар бәйгесендә Филюс Каһиров Гран-прига лаек дип табылды. 2009 елда композитор Җәүдәт Фәйзинең тууына 100 ел тулу уңаеннан консерватория студентлары кеше белән куелган Башмагым музыкаль комедиясендә Филюс Каһиров Галимҗан партиясен башкара. 2009 ел ахырында Уфада узган Гөлсәр Сандугач җыр фестивалендә Гран-при бүләгенә лаек булды ул. 2011 елның февралендә җырчы Филюс Каһиров татар халык җырларын һәм татар музыкасы классиклары әсәрләрен башкарган өчен Муса Җәлил исемендәге премиягә лаек булды. Филюс Каһиров зур осталык белән татар музыкасының иң югары үрнәкләрен Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиханов, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Сара Садыкова, Рим Хәсәнов һәм башка әсәрләрен оста итеп башкара. Филюс Каһиров татар халык җырларын халыкка җиткерә. Батырҗан ариясе, Җик Мәргән ариясе, Урман, Нурия, Яш наратлар, Менәргә иде Урал тауларына, Китмә Сандугач кебек моңлы, хисле җырлар белән бер рәттән ул таң җыры, дим-дим кебек җитез җырларны да тыңлаучы яратырлык итеп башкара. сезнең репертуарда шундый матур үзебезнең халкыбызның киләре, җырлары. Шул вакытта сез битендә үзебезнең танылган композиторларның әсәрләрен дә мөрәҗәгать итәсез. Күңелегезгә, үзегезгә хуш килгәне кайсы җырлар менә? Менә сез әйтеп иттегез инде, композиторларыбызда фольклорга нигезләнгән халыкчан җырлар яза дип әйтеп.
Әйе, менә шәхсән үзем язылган җыр күңелем җырдан тора дип атала. Ул Гаримҗан Гыйрманов сүзләренә Фәрит Хатипов язган җыр шәхсән миңа, мен беренче тапкыр башкардым. Һәм инде менә Россиянең кайсы төбәкләренә генә барсаң да, җырчылар ул җырны халык җыры дип җырлый. Бу бит инде иң беренчедән җырга зур бәха. Һәм инде мин аны җырлыйм халык җыры итеп. Менә халык җыры итеп кабул итәләр халык та. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, барсын да яратып башкарам. Халык җырларында һәм композитор әсәрләрендә аларның һәр берсендә үзенчәлекләре бар бит ул. Әйтик, ул халык җырларында анда инде күбрәк моңлану, безнең милләтебезнең тарихы бит инде ул җырларда язылган бит. Менә шушыларны күрсәтү, халыкка ишеттерү аның бер максаты бар җырларны җырлаганда, ә инде композитор әсәрләрен җырлаганда андагы менә гомен яратам инде әлбәттә профессиональ композиторлар әсәрләрен. Чөнки анда тавыш мөмкинчелекләрен дә күрсәтеп була, анда шулай ук моңлану, шундый ук кичерешләр, әйбит, ул бит инде җыр языла, әлбәттә шагыйрьнең кичерешләре һәм композиторның кичерешләре, менә шушы кичерешләрне син үз тавышың белән халыкка күрсәтәсең. Шуңа күрә барсын да яратып җырлый, менә ничектер сайлап кына аларга дип беренчектә әйтә алмыйм. Чөнки халык җырларында да бар үзенчәлекле композитор әсәрләрендә. Шуңа күрә мин концертларда да шуңа барсын да кушып җырлыйм дигәндәй, классик әсәрләрдә, халык җырларында, профессиональ эстрада әсәрләрдә шуңа күрә нәрсә җырлыйм барсын да яратам.
Дисләрең хай пай мәрдисе җаным гел уттан тора янып күйеп яшәвене таңдагы шыктан сыра
кант безнең шулай диде. Яраткан җырым ул була алмый инде ул дип. Һәрберсен яратырга кирәк. Ләкин дә булар әлбәттә яраткан җырым минем бар дип әйтәм, чөнки Рустам Яхинның Китмәсән дуга җырын мин аеруча яратыбрак башкарам.
Һәм бит әле җырны үзең мин йөрәгең үзеңнең күңелең аркылы үткәрмәсәң, тамашачыга да җиткереп булмый.
Шулай, шулай. Ансы шулай, кичерешләр дип әйттем шагыйрьнең һәм композиторның. Ул әлбәттә үзеңне кичерешләрен дә шунда үзеңчә фикерләп дип әйтимме, үзеңчә сизеп, туеп, кичереп халыкка җиткерергә тырышасың. Халыкка чыгып, менә мин дип күрсәтергә ярамый. Менә бу җыр дип күрсәтергә кирәк.
Сезнең кичерешләр бирмәгән җырлар юк дип әйтер идем. Чөнки менә беренче диск без идә дә еш кына тыңлыйбыз.
Рәхмәт, андый тамашачыларыбыз булганда, әлбәттә, аңлап тыңлаган тамашачылар булганда әле яшәрбез дип, җырларбыз дип өмид итәм. Менә күпкә китә инде бу сүзләр. Хәзер безнең бит инде яшьләр арасында карасаң да, җырларның ниндидер мәгънәсезләрен алып җырлыйлар. Менә шунсы бераз дөрес түгел инде ул. Концертларда да әйтәм, менә шундый җырларбыз инде күптән яратылган, тамашачы белән яратылган җырлар, күңелдә булган җырлар. Ул җырлар нишләп соң безнең профессиональ сәхнәдән төшәләр дип әйбит. Ишетелмиләр, яңгырамыйлар. Аларны яңгыратырга кирәк. Тамашачы барыбер аларны көтеп яратып ала. Шуңа күрә инде концертларга ул җырларны һәрберсен кертергә тырышабыз. Программаны яңартып торырга тырышабыз, чөнки ул җырларыбыз безнең бик күп. Һәм инде аларны яңача эшкәртибрәк, ләкин кирәгеннән артык түгел. Заманчалаштырып бетермәскә, бераз гына әйтик, бизәкләр генә кертеп кенә. Үзеңчә генә, ә калганын аның инде композитор да, инде җыр башчыларыбыз да скелеттин деген көкмө иштеп койгандар инде анан матур айтып бир шешке айтып иштегендер сен анда бириндидир бизектергине киртип койрга тийишсиң мына ушул гана ушул жерлерни мына жырласындар кам халыкка да жетмей бит алар азыр жетмей мына ушул жерлер
Филис Кагировнун гастролдору Татарстан менен Башкортостанда Россия түбөктөрүндө чет элдерде Финляндия Швеция Германия Польшада зор оңуш менен уза ижоо тамашачысы да жыршынын ар чыгышын күчтүү алкышларга күндө Рашид Багапов исемендеги фондунун жетекчиси Рифат Фаттахов зал толтурып келген тамашачыга һәм әлеге концертны оештыручы Нурулла Хожагалиевка рәхмәтен белдерде. Шул ук вакытта башка татар тамашаларын оештыручылар Филюс Кагиров концертына халыкны җыеп булмый дип әйтүендә җиткерде Рифат Фаттахов.
Бу сәнгатькә безнең ихтирам хөрмәтебезне күрсәттегез. Бик зур рәхмәт. Безне бу залга алып килгәнегезне шатырган, безнең күптәнге дустыбыз, хөрмәтле Нурулла Хожагалиевка рәхмәтләребез. Өйстіру дегенінен өйстірушының ұлы түрлісі. Мен сәхтіға шығып мақсусы дейтесім келе, чүнкі біз бік дұлқынбаны, бік бір шығысы дейді жауға. Бұзған ел біз сіздері бір өйстірушаға бір жауға келді, әзі біз мұнайыз қатып қансыға өйстіруші жауға дейді. Әмі ол әйтті дейок, күлісінің бір жауға алдың. Чөнки безнең җавла үтмәче, бу коммерческий бизнес нәтиҗәсе түгел, безнең җавла мондый тәрәкәтне бушлап кирәкми, безгә барлык мәгълүмат булат тәрәк, ә барча бар бер чыгар икән. Шуңа күрә без бик кумалар бик борчлы. Бездә әлбәттә бу кызганыч шәр мәгълүмат алып калып килүче кеше, концерт оештыручыга мин бик зур социаль җаваплылык үзәгендә булырга тиеш дип алган. Әлбәттә, мен акча булмаган авылларга тиешле булды. Һәм мәдәният, милләт дигән бар. Милли мәдәният дигән бар. Тапса, эстрада булган бар, мәктәп юк, ә классика булган мәктәп.
Әлеге концертта Рашид Вагапов исемендәге җыр фестивале лауреаты Ришат Тахватуллин да катнашты. Аның чыгышында тамашачы бик чылы кабул итте. Концертны кызыклы итеп Татарстанның Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Замира Гәрәева алып барды. Шулай ук Мирас ансамбле дә тамашачы күңеленә хуш килде. Ә без Филюс Кагиров белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Без әйтеп үттек инде сез Италиядә укыгансыз. Сез анда итальян әсәрләрен башкарасызмы? Әллә итальян мастерлары татар җырларын да тыңлады?
Тыңлаган тыңдадылар, әлбәттә, ул беренче көнне бит инде нәрсә булдыра аласың, шуны күрсәтәсең. Шуңа күрә мин итальянчада, русчада, татарчада җырладым. Татарчаны да бик яратып кабул иттеләр. Ләкин инде алар аңлаган телләрендә эшләргә ярата. Шуңа күрә итальян җырлары өстендә эшләделәр. Һәм инде азактан безнең концерт табылды. Мин дә итальянчада җырладым, русчада, татарчада. Барсында Италия халкы бик яхшы кабул итте. Хәтта менә русча, татарча җырлаганнарын бигрәк тә ныграк яратып алдылар.
Ә менә чит илгә чыкканда сез чит ил тамашачысына үзебезнең татар композиторларын, менә үзебезнең халкыбыз җырларын, нинди җырларын тәкъдим итәсез?
Иң беренче, әлбәттә, ул инде мин китмәсәм дә башны хәбәр күрсәтәм, ул җыр нишептер интернационал дип әйтәмбез инде. Андагы вокал мөмкинчелекләре дә бик күп зур. Һәм инде безнең менә татар халык җырлары, анда бит инде шулай ук киң диапазонлы җырлар, моңлы җырлар, аны төрле халык сизә, бик яратып кабул итә.
Мин соңгы сорауым, менә сез бит инде төбәкләргә йөрисез. Шулай ук төбәкләрдә дә татар халыклары күп яшьләр иҗат итәләр. Менә безнең Удмуртиядә дә Раил Хаутдинов дигән композиторыбыз бар. Аның да бик матур, бик күп җырлары. Төбәкләрдә җирле авторлар белән очрашмыйсызмы? Алар бәлки үзләренең әсәрләрен менә тәкъдим итәләр дигә үзегез эзләп чыкканыгыз булмадымы?
Менә концертлар белән йөргәндә һәр вакыт милләтпәрвәр дип әйтәм безнең композиторларыбыз килеп, үзләренең әсәрләрен тәкъдим итәләр. Һәм мин инде үземә, минем тавышка килгәндәрен әлбәттә алып җырларга тырышам. Моңа тиклем мин әле җыеп кына барам аларны. Алла бирса, без аларны барсында ишеттеребез һәм һәр төбәккә барганда шул төбәктә яшәгән сәнгать кешесенең, әйтәк, композиторларының әсәрләрен яңгыратырга тырышабыз. Ул ничектер якынрак булырга тиеш дип уйлыйм. Шул яктагы, шул төбәктә яшәгән композиторның әсәре. Шундый уйлар һәм шундый теләкләр, шундый максатлар.
Gitme, gitme, sandu var.
Азатлык радиосының интернет битләрендә Филюс Каһировның Казан дәүләт опера һәм балет театрына кабул итмәүләре турында язылган иде. Әлеге вазгыять хәл ителмәде, дип җавап бирде бу уңайдан Филюс Каһиров. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Быйыл беренчеләрдән булып сабан той сезонын Шита татарлары башлый кебек. Шита татар башкортларының Шишмә исемле оешмасының элекке рәисе булган Хөсәйин абый Хәкимовның 2003 елда вафатыннан соң шәһәрдә татарлар җыелмаган бернинди дә чара булмаган. Сабан тойлары исә узган гасырның октябрь инкылабыннан соң бөтенләй үткәрелмәгән. Беренче тапкыр Шита татарлары узган ел милли бәйрәмне Русия көнендә уздырган булса, быел инде алар аерым мөстәкыйл бәйрәм оештырырга ниятлый. Моннан тыш Шишмә оешмасы быел татар телен өйрәнү дәресләрен башларга җыена. Болар хакында без Шишмә оешмасы әгъзасы Тахир Әгъләмов белән сөйләштек. Тахир әфәнде үзе элекке хәрби, Ирак көнчыгышта хәрби диңгез кешеләрендә хезмәт иткән, күптән түгел генә пенсиягә чыккан. Шитада ул 1999 елдан бирле яши. Алсу Кырмаш Тахир әфәнде белән булган әңгәмәне нәкъ Шита татарлары тормышыннан башлады.
Татарлар бар үзе. Күбрәк монда татарлар күчеп килгән булганнар, ну, аларның теге 20-нче елда, 30-нчы елларда вербовка булып та җибәргәннәр булганнар бар. Татарстаннан, Башкортстаннан килгән татарлар. Ну, күбрәк алда бит монда теге кайбер әбиләрчелек монда белгечлегенә иде, виноградлар да булса, дип. Монда бит риск континентальный климат, монда салкыннар була. Кышкынып 40-45 градус салкын була. Кибеткәсе югадан кая әйләнеп кайтасың бу вакытта бит инде, акчаларда, юлларда, ну, Монда күбрәк инде хәзер чип-чита татар семьялары бик тау булмый инде хәзер. Атнас байлар. Менә бер ике авыллар бар монда. Нова Кургутай дигән. Онда йорты авыл булган, нидә татарлар булган, шул күчеп килгән йорты авыл урыслар булган. Без бер әбискәгә янда барган идек. Без дә ди, миңа әни сөйләде ди. Яшь чакта килгәч, күчеп килгәч, урысча белмәгәч, Москва итәләр иде. Ну, безнең татарлар бит алар эшче кешеләр, аракы сөйләнгәләр бирмиләр. Эшләгәч бергә безнең егетләрне стена белән сукшалар ялар безнең өчен дик. Шуннан урысчага әйләнгәч, менә татар телендә аны күтәрә башлаганнар алар. Бердә сөйләшмәгәч. Аның бер колхозның авылына йортсы татар авылы булганы колхозда Кызыл Йолдыз дигән колхоз булган исеме әтиләрнеке урысларныкы. Путили сейчас то ли дип атылган. Аннан соң алар кушып куйганнар инде.
Ә татарлар аралашып яшисезме?
Менә соңгы вакытта Мин монда күчеп килгәч сорыйдым, нишләп монда татарлар бездә җыелмыйлар, сабан туйларда нишләп уздырмыйлар дип сорап йөрейдем. Булган икән ул монда Хөсәйин абый булган, тоже безнең якташ булган, ул монда кони заводта ипподромның директоры булган. Ул иртәрәк үлеп китте бит, мәхрүм 2003 елда. Ул вакытта булган татарлар башкортлар оешмасының рәисе, ул киткәч монда безнең оешма вообще эшләмәгән. Аннан без узган елбызаны яңадан кузгалтып җибәрдек, узган ел беренче тапкыр итеп Забайко краенда сабантуй уздырды. Революциядән соң беренче тапкыр булды бу нидә, монда Читада, Забайка нидә төбәгендә. Безгә киләләр Казаннан, зам министр культура, мин Казанда булган идем, Тукайның 125 еллыгына чакырганнар, янда булдым мин. Миңнехановны күреп сөйләштем, аннан соң министр культуры Сибгатуллинага мине чакырды, аның белән сөйләштем. Татарлардан зам министр килгән, аннан соң өч артистлар килеп, Оларга да сорады безнең Сабантуй, әбиләргә дә сорады. Быел без Алла берсе 19 майда планлаштырдык. Чын Татарча әйтеп, теге бер бәйрәмнәргә кушмыйча, узган ел безнең кушылып бетте ул теге 11 июньдә булгач, урыс Россиянең туган көненә була дип шул чип-чистага Татарча Сабантуй булмады. Ну, кушылган булса да, безгә Министерство культуры ярдәм итте. Быел да шул бергәләп эшләрбез дип уйлыйбыз инде аны.
Тахир әфәнде, менә Шишмә татар башкорт җәмгыяте бар дисез. Аның эше нәрсәдән гыйбарәт? Менә әле җанланып кына килә бит ул, әйме, берничә ел эшләмәгән иде. Нәрсәләр эшләргә җыенасыз?
Хәзер безнең рәисебез Сафин Илдар, мин активист, ну, член совета. Без монда быел уже уздырдык. Менә бөтен дөнья туган теле булган иде бит, әйме, 21 нидә февральдә. Без анда тулып катнаштык. Мин тәкъдим булган иде. Дом дружбы народов ашарга монда дип Аны депутатлар да менин иште биз аны резолюцияны кылган, аны иштеп азыр анын турунда уйлайлар. Андан соң биз анда болдук. Анда да катыштык. Андан соң 20 февралдын окурунда бурятлардын сага алган деген жоңайлары бул. Алар бизди чакырган. Биз анда барып аларды да куттадык татарча, башкортча. Андан соң бизде мында Ассамблея народа за Байкалия деген анда биздин уюшмада анда кире. Андан соң биз ушул бурятларды куттадык. Андан соң анда мультимедийный центр була, библиотекада имени Пушкинада. Ушул биргелеп ошондой мына биздин жырлай турган Лена Баязитова балдар менен бүтүн жер чокурулган жерге катнашып мына ушулай ушулай акырындап иштей баштадык. Энди өзүнүн планы да бар анда лекториялар мына биз жойлоп иштей баштагач азыр мечетте эле орун болмагач анда жол күнү мектеп ачсак татарча окутуу турунда биринчи күнүнөн 18 киши келген билерде зорулак балдар үйрөнөсү келеди бири анда биздин азыр окутуучу болуп ишлей Абдулла Саидгариевич Ахметьянов 76 яш 77 яш бул окута анын лекцияларын жазам анын методикасын жазганы мен компьютердан жыйып бастырдым анын колунда аллага шүгүр.
Мешит барбы же ибадат юрту гынабы сиздин?
Жок, мында мешит бар. Аны биздин татар кишилери, биздин сөздөгөрлөр аны жыйылышып бирге салгандар. Мында болгон Нигматуллин деген сөздөгөр, анын жорту бар. Анын казыр музей болуп турабы. И мешитте ал ошонун ал берген прошение жазган болгондор Оренбургка дин боюнча аны губернатор уруксат эткендер да, андан соң 1904-1906-7 жылдарда салып бүтүргөндөр аны. Мына ушул бирден бир азыр биздин Забайка түбөгүндө бир гана эле мешит. Азыр солар сала башладылар. Гурза деген шаарында бар. Анда мусулмандар сала, ошо татарлар туу, андан соң Забайка деген поселкада проекти бар, жөнө иштери бар эле. Андан соң биз неде Несин деген шаарда биз орун алган элек. Мен губернаторго жазган элем имам менен кот. Аны ярдам эттилер, азыр жер берилге тийишти. Анда кыргыздар да сөздөгөрлүк иштеген кишилер туура соларга уйлайлар.
Тохир эфенди, мына Казан менен элемтеде турасызмы? Газет, журналдар, татарча эсе интернетте жетеми сизге?
Мында бит мына мен Казанга баргач Улсан Жылгызында сотоп алып кайткан эң китаптар, андан соң азыраак 30 кыла болгондо Илдар да барган уга алып кайттым. Мында ошолсун ошолор мында кибитлерде бир татар китаплары, журналдары жок, газеталарда жок, бир нерсе жок мында. Мында дүрсүң айткенде ул жактан бик жаман. Дүрсүң айткенде Илдар да ул Узбекистанда туулуп өскөн. Ул татарча тоже сүйлөшмөй, билмей. Көп кишилер мында татар болсо да татарча билмей, билесизби? Ошосу оңайсыраак. Түпленип жашаган татарлар, алардын көбүсүнүн дүрсүң айткенде жашаган болгон туу бизбенде келип турган кишилер эми. Биздин кыргыз сыны бар, алар бирлешип иштерге эми. Алар биттиги мында уже көбүрөөклөрүнүн семьялары да чын татарлар гана болмагач алардын деген нерсеип айтым алар мында оселкий образ турмушта туралар шуңа бик келмейлер чокурсаң да жыйлашарга чокурабыз онда чокурабыз мында чокурабыз ар бирсинен себеп да алар туу дачы туу фалян түгөн билесизби ой бирлери уялып да кете тургандыр энди мен айтем сиз келиңиз эмнеше мен айтем дүрүс айтмасаңыз бизди кишилер күлмөйт биздин кишилер өз урушалада сүйлөшүп оңотошалабыз андан соң алмаштырып да бере алабыз мына азыр эң биринчи чара биздин эле менен салам тууну уздарга мен Казан менен элемте тутам министерство культуры менен андан соң семейный конгресс татар менен аларга биз бийдик бийдик мен аларга жаздырып жибердим кайчан болгон биз шаап турабыз энди татарстан бизди колдомас деп артисттерин да жиберер деп алла буйса
андан эмнедир милли ошлор шейлер кораламы сиздин
ии коралыйбыз эми биз мында бүтүн болгон бүтүн биз куракка чакырабыз биз сабантуй уздурушу болгон бүтүн мында турган миллиятлерди диаспораларын чакырабыз анда мында кыргыздар да бар узбектер да бар таджиктер да бар азербайжандар да бар чечендер да бар алар биз чакырганга келелер
нече уюштурасыз бул ишти
биздин мында пока Шарафетдинов Саид Салихулунун ул индивидуальный предприниматель ул тоже харбий кишиси болгон Илдар да харбий киши болгон мында көбүрөөк иши харбий болуп тиги пенсияга чыккан татарлар билесизби дейди артист ушулар гана болду ну бар эми мында кишилерибизде ушул Саиддин сизан деген кафеси бар көбүрөөк болгондо ушул тиги байрамда шунда жыйылабыз биз шунда чайлар ичип жырлар жырлап мында биздин абийлер да бар эле аллага шүгүр хотун кыздар бар азыр биз алар тиги аларга бүлеп сөйләштек инде, кемгә кемгә нинди мәсьәләләр куярга, шуны эшләргә дип.
Артистларыгыз бармы?
Менә безнең монда Домир дигән Кукмар районы Арпаяз авылыннан милициядә хезмәт иткән ул гармонист безнең, ул яхшы уйный, җырлый. Монда туып үскән шул Новокургата дигән Баязитова Елена безнең ул. Ул музыкальный укытучы, балалар белән дә эшли. Яшабыз шунда.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Оренбургның иң яхшы хәвәскәр җырчылары, биючеләре, сүз осталары Төбәкнең Йомгаклау гала концертында чыгыш ясады. Алар ел барышында иң элек үз шәһәр, район авылларында столыкта ярышты. Төбәкнең филармония залы сәхнәсендә мондый тамаша 22-нче тапкыр узды, һәм анда 20-гә якын үзешчән коллектив катнашты. Шулар арасында татар ансамбль дә бар иде. Фестивальдә безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Псәләмова да булды.
Бүгенге көндә Оренбург төбәгендә барлыгы 6200 хәвәскәр коллектив санала, һәм аларга 62000-дән артык хәвәскәр йөри. Алар арасында 425-е халык коллективы исемен йөртә. Фестивальдә катнашучылар арасында бердәнбер татар коллективы бар иде. Әсәкәдән килгән Чишмә халык ансамбле тамашачыларга «Каз канаты» җырына бию композициясын тәкъдим итте. Җырны Әсәкәй районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Леонора Дәүләтова башкарды. Мәскәүдә үткән концерт программасында татар халык җырлары да, биюләре дә күп иде. Ләкин жюри әгъзалары гала-концертка бу композицияны сайлап алды дип сүзен башлады Элеонора Дәүләтова.
Венер Хамитов, хореограф, башта бездә 5 ел мастер-класслар үткәрә бирде, ә хәзер без аны үзебезгә чакырды кешеләргә. Монда инде зур көч салды шул безнең хореографыбыз Венер Хамитов. Режиссура буенча Зәйтүнә Валишина көч салды. Шулай бергәләп эшләдек кырказлары җыры танцевальный коллективы без инде Чишмә. Монда катнашалар кызлар 12 яшьтән алып 16 яшькә мәктәп балалары. Хәзер инде сабантуйларга әзерләнәбез.
Зур сәхнәдә кызлар үзләрен бик иркен һәм кыю тотып, биюны оста итеп башкарып чыктылар. Чишмә ансамбленең бию төркеменә йөрүче бу кызлар барысы да мәктәп укучылары. Кызларның берсе Диана Шәймәрданова. Она сәкәдә үткән җыр бәйгеләрендә еш кына җиңүчеләр арасында күрегә була. Шулай да Диана киләчәктә үзен җырчы итеп түгел, ә архитектор итеп күрә. Тирәхне тагын да матур итеп күрү теләгем зур һәм моңа үз өлешемне кертәсем килә дип сөйләде татар кызы.
Миңа 14 яш, мин 8-нче сыйныф укыйм. Миңа бик шәй бергә безнең коллектив белән бергә без бик дуслаштык һәм бергә булу бик рәхәт дигәндәй.
Кайларда булганыгыз бар?
Без Пермьга бардык. Анда бөтен Россиянең фестивале иде, түгәрәк уен. Без анда диплом алып кайттык, лауреат булмасак та, барыбер беренче тапкырга әйбәт булды. Мин анда җырладым. Кенәлекәй җырын җырладым. Кенәлекәй буя Икенче составка эләккәнем юк, әле беренчеләрдә генә гелдим. Миңа бик шик.
Иң ошаган бию бар?
Бар. Кичке уен үзебезнең татар халык бию.
Киләчәктә кем булырга уйлыйсыз?
Мин архитектор буларга җыенам, чөнки изобразительное искусство бик нык эшли. Мин художественный мәктәпкә йөрим, аны икенче елга бетерәм, ә бу елны музыкальныйның 7-нче сыйныфын бетерәм. Кызыл диплом алып торам.
Узган елларда бу фестивальдә еш кына татар коллективларының чыгышларын караганда, катнашучыларның күпчелеге урта һәм олы яшьтәгеләр икәнен күрергә була иде. Әмма әлеге ел фестивале шуны күрсәтте. Татар халкының җыр биюләрен яратып башкаручыларның саны арта да, ә яшьләре яшәрә генә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.